Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni 15 ianuarie.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Președintele României vine mâine la Chișinău pentru discuții pe tema vizelor.
Cine va cumpăra posturile Euro TV și Radio Antena C?
Cine dă un preț mai mare, ce o-și câștigă?
Pacificatorii ruși vor înlocui temporar forțele moldovenești și cele transnistrene de lângă satul Cocieri.
Rusia a pus în aplicare noile legi despre migranți.
I-a lungat, nu ne-a lungă, dar a spus că să avem document, razreșenii la loc. N-ai razreșenii, nu te primești.
Și fermierii din Moldova sunt îngrijorați de iarna prea călduroasă.
Pot să pornească mai degrabă intrarea vegetației la parte și predomine un gheț de primăvară. Și afectează serios treaba.
Acestea sunt principalele teme ale ediției de astăzi, dar mai întâi buletinul de știri.
Cetățenii moldoveni angajați la muncă peste hotare au transferat în Republica Moldova prin canale oficiale în 11 luni ale anului trecut valută străină în valoare de aproape 765 de milioane de dolari, a anunțat astăzi Banca Națională a Moldovei. Potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional pentru anul 2006, suma totală de bani trimisă acasă de moldovenii care muncesc în străinătate ar fi de peste 1 miliard 100 de milioane de dolari. Astăzi a intrat în vigoare noua lege a emigrației din Rusia, prin care sunt simplificate procedurile pentru cetățenii din fostele republici sovietice care nu au regim de viză cu Federația Rusă. Legea limitează însă la doar 40% din numărul comercianților străini care pot obține licențe în piețele rusești. Mai multe informații în cadrul programului. Mâine, președintele României, Traian Băsescu, se va afla pentru câteva ore la Chișinău, unde are programat o întrevedere cu președintele Vladimir Voronin. Mai multe informații peste câteva minute. Președintele României, Traian Băsescu, și omologul său ucrainian, Victor Iușcenco, au tăiat panglica de inaugurare a podului peste Tisa, după ce au deschis punctul de trecere a frontierei Solodvino-Sighet, în partea ucrainiană. Președintele României a exprimat dorința Bucureștiului de a fi...
România va încerca să fie o punte de legătură a Ucrainei cu Uniunea Europeană.
Băsescu a spus și că ucrainienii nu vor trebui să plătească taxe de viză pentru intrarea în România. Președintele ucrainian, Victor Iușcenco, a declarat că țara sa este interesată de privatizarea uzinelor auto de la Craiova. Guvernul irachian a arătat jurnaliștilor o înregistrare video a execuției celor doi consilieri ai fostului lider de la Bagdad, Bazran Ibrahim al-Tikriti și Awad al-Bandar, executați în această dimineață prin spânzurare. Ei au fost condamnați la moarte de un tribunal irachian pentru crime împotriva umanității. Comisia Europeană a condamnat execuția. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Considerăm că un om nu are dreptul să ia viața unui alt om. Este o chestiune esențială. Cred în valorile europene și profit de ocazie pentru a mulțumi Italiei pentru inițiativa pe care a luat-o în cadrul ONU pentru a putea stopa execuțiile și a renunța la pedeapsa capitală. Amnesty International a calificat execuțiile, drept cităm, brutale și crude, în timp ce un important grup sunit le-a declarat motivate politic. Ambasadorul american la Bagdad a spus că execuțiile sunt în totalitate problema internă irachiană. O companie de asigurări din Moldova a anunțat că va plăti câte 1.000 de dolari pentru fiecare cetățean turc care a murit în accidentul aviatic de săptămâna trecută din Irak. 28 de turci, un american și 5 moldoveni, membri ai echipajului avionului Antonov 26, au murit în apropiere de orașul irachian Al-Bakr. Avionul aparținea companiei moldovene Aerian Tour. Un singur pasager turc a supraviețuit accidentului. Administrația de stat a aviației civile este în așteptarea promisiunii autorităților aeronautice din Irak pentru transportarea în Moldova a cutiilor negre ale aeronavei, au declarat pentru agenția Mold Press surse din cadrul ASAC. Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, a declarat că cele 27 de țări comunitare se vor implica mai mult în găsirea unei soluții pentru viitorul statut al regiunii Kosovo din Serbia. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles după discuțiile pe care le-a avut cu președintele din Kosovo. Solana a vorbit despre, cităm, un Kosovo independent integrat structurilor europene. Reamintim că provincia se află sub administrație ONU din anul 1999 după intervenția NATO în războiul dintre forțele armate sârbe și rebelii separatiști kosovari.
Ați ascultat știrile, mai multe informații, analize și opinii găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României, Traian Băsescu, se va afla mâine la Chișinău, unde se va întâlni cu președintele moldovean, Vladimir Voronin, precum și cu reprezentanții ambasadei române. Președinția moldoveană a declarat azi că vizita lui Traian Băsescu a fost convenită între cei doi șefi de stat și are scopul să găsească soluții pentru dificultățile întâmpinate de cetățenii moldoveni la obținerea vizelor românești. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Valentina Ursu, care a urmărit îndeaproape subiectul vizelor, cine a insistat asupra vizitei președintelui român, anunțate în ultimul moment.
Conform precizărilor făcute de reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău, care au solicitat anonimatul, Bucureștiul ar fi insistat asupra reluării dialogului la nivel înalt dintre Chișinău și București.
Care este programul vizitei de mâine a lui Traian Băsescu la Chișinău?
Liderul de la București se va afla în Republica Moldova doar 3 ore, doar un sfert de oră e programat pentru declarațiile de presă, probabil se vor considera norocoși ziariștii care vor avea posibilitatea să adreseze suplimentar întrebări celor doi președinți Voronin Băsescu. O jumătate de oră este rezervată și pentru vizitarea de către președintele României Traian Băsescu, ambasadei României la Chișinău.
Potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău, vizita lui Traian Băsescu va avea loc din cauza dificultăților pe care le-au întâlnit cetățenii moldoveni la obținerea vizelor pentru România. Cât de serioasă este situația de la Consulatul României la Chișinău, dacă a fost nevoie ca cei doi președinți să încerce să găsească o soluție?
S-ar părea că afluxul a scăzut după ce o bună parte din moldoveni au obținut vize. Printre aceștia au fost persoanele care s-au odihnit deja în România pe perioada sărbătorilor. De asemenea, putem vorbi despre personalul instituțiilor de stat, transportatorii, oamenii de afaceri, dar și tinerii care își fac studiile în România. O bună parte dintre ei deja au și obținut vize. Ministerul Afacerilor Externe de la București a luat măsuri pentru a îmbunătăți capacitățile administrative a secției consulare a Ambasadei României la Chișinău. Cunoaștem deja schema de personal a fost suplimentată, au fost instalate noi terminale de procesare a cererilor de viză, iar clădirea a fost reamenajată astfel încât să corespundă noilor cerințe. Și totuși situația, așa cum spuneai și tu, rămâne a fi încordată din moment ce s-a cerut intervenția celor doi președinți. Demnitarii de la Chișinău și București se învinuiesc reciproc și oamenii revoltați acuză atât autoritățile Republicii Moldova cât și pe cele din România de lipsă de respect pentru cetățeni. Din discuțiile pe care le-am avut cu câțiva dintre cei care așteaptă viza, am aflat că ei pun mari speranțe că anume această întrevedere dintre cei doi președinți Voronin Băsescu ar putea le spulbere dezamăgirile că instalarea hotarului Uniunii Europene pe Prut nu va îndepărta Chișinăul de București.
Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, într-o discuție înregistrată mai devreme la telefon.
Președintele României s-a întâlnit astăzi cu omologul său ucrainian, Victor Iușcenko, inaugurând un nou punct de trecere a frontierei româno-ucrainiene. Vizele au fost un subiect central și la această întâlnire. Vom reveni cu amănunte în partea a doua a programului.
Ascultați Ora Moldovei.
Cine vrea să cumpere posturile Euro TV și Radio Antena C? Astăzi a expirat termenul pentru depunerea cererilor de privatizare, dar răspunsul rămâne cunoscut numai pe jumătate. Oficialități de la Primăria Capitalei au dat publicității numele potențialilor cumpărători, dar informațiile despre activitatea acestora de până acum sunt puține.
Scoaterea celor două instituții la concurs investițional este soluția găsită de consilierii municipali creștini democrați și cei comuniști pentru aplicarea noii legislații audiovizuale. În afară de compania Teleradio Moldova, codul nou al audiovizualului nu reglementează existența altor posturi finanțate din banii publici. Cum se va încheia afacerea cu Antena C și Euro TV încă nu este clar, relatează Valeria Vițu.
Cei trei participanți au depus cererile azi dimineață, exact cu o oră înainte de expirarea termenului limite, anunțat de Comisia Abilitată să preia ofertele. La privatizarea postului municipal de televiziune EuroTV au de gând să participe firma de producție și comerț Music Master, care deține și postul comercial Radio Noroc și o persoană fizică, al cărui nume este Igor Boldureanu. Organizatorii concursului nu au dat niciun fel de indicii privind identitatea sa. Pentru privatizarea Antenei C a fost depusă o singură ofertă, înaintată de Dumitru Liuticov, la fel în calitate de persoană fizică și la fel fără să-i se facă public un CV cât de sumar. Încercările noastre de a afla cine sunt persoanele care s-au înscris în concurs nu s-au încununat de succes. Unii colegi de breaslă au lansat presupunerea că cel care se numește Igor Boldureanu ar fi chiar fostul angajat al serviciului de presă de la Ministerul Afacerilor Interne, care ulterior a muncit la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Persoana în cauză a fost însă de negăsit ca să ne confirme sau să infirme depunerea ofertei de privatizare. În ceea ce privește activitatea profesională a lui Dumitru Liuticov, nu am putut afla nicio informație. Solicitat de Europa Liberă, Iurie Bânzaru, patronul firmei Music Master, a evitat să ne ofere prea multe detalii.
Sunt depus deja, astăzi a fost examinat. A fost o decizie de mine însuși. Atât mai mult nu pot să comentez absolut nimic.
Membrii comisiei de concurs, deși i-au înregistrat pe participanți și au făcut cunoștință cu dosarele depuse de ei, au anunțat doar numele. Amănunte privind identitatea pretendenților vor fi date publicității, așa cum ne-a informat secretarul Comisiei de Organizare a Concursului Investițional Ghenadie Glușcenco peste o săptămână, când va fi desemnat câștigătorul.
Cel mai principal a fost cine de un preț mai mare ce o câștigă. Dacă sunt careva hotărârea judecății sau sentințe prin care persoana respectivă este limitată în drepturi sau nu are drept să ocupe careva funcții, va fi declarat atunci nul concursul ăsta. Am să trimite să aducă de la medic că au capacitate de exercițiu, că nu stau la evidență la psihiatru și așa mai departe, dar nu-i cazul.
Directorul interimar de la EuroTV, Vasile Năstase, s-a arătat mulțumit de faptul că la concurs s-au înscris doi potențiali investitori și iată de ce.
E bine că măcar și sunt concurenți. Cu cât sunt mai mulți concurenți, cu atât va fi postul mai bine cumpărat, cu mai mulți bani și va câștiga postul.
Alta este reacția angajaților de la postul de radio Antena C. În numele acestora s-a pronunțat directorul adjunct Ecaterina Mitin-Stratan.
În momentul ce întreg colectivul a declarat că consideră decizia Consiliului Municipal de a organiza concurs investițional una ilegală, bineînțeles că și atitudinea colectivului față de noul patron va fi adecvată. Noi ne dorim ca să fie un investitor democrat, să ia în considerație politica editorială a postului nostru de radio, să păstreze colectivul care lucrează astăzi.
Precizăm că fiecare pretendent a depus o garanție de participare de 200.000 de lei și au prezentat și planuri de afaceri. De asemenea, ei s-au angajat să păstreze profilurile întreprinderilor cumpărate. Între timp, mai multe organizații media de la Chișinău s-au arătat astăzi îngrijorate de lipsa de progres în reluarea emisiei postului de radio Antena C, precum și de presupusele cazuri de cenzură la EuroTV Chișinău. Instituțiile media care au semnat o declarație consideră că, citez, tergiversarea reînceperii activității postului municipal de radio și eventuala cenzurare a programelor EuroTV ar putea fi îndreptate împotriva libertății de exprimare, a pluralismului și diversității mass media. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor din Moldova a fost primit ca membru cu drepturi depline în Partidul Stângii Europene, o organizație creată relativ recent, care dorește să reînvie idealurile eurocomunismului. Primirea comuniștilor moldoveni a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Berlin, cu ocazia întrunirii biroului acestui partid.
Vasile Botnarul a întrebat pe deputatul comunist Grigore Petrenko, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă, care a fost de față la Berlin, dacă Partidul Stângii Europene a pus vreo condiție comuniștilor moldoveni înainte de admitere.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost până acum membru observator al acestui partid. Acum la biroul executiv al Partidului Stângă Europeană s-a luat decizia să fim acceptați în calitate de membri cu drepturi depline.
Dar asta nu e o procedură mecanică, există careva criterii de admitere.
Sigur că nu este o procedură mecanică, deci trebuie să fie consensul tuturor partidelor care fac parte din acest partid din nivel european, partide cunoscute și cu istorie destul de lungă. După părerea mea, este o decizie istorică pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
Tocmai de asta vă întreb, atunci când ei votează, se pronunță pentru admiterea Partidului Comuniștilor Moldoveni în acest partid european, ce anume verifică ei?
Sigur că, în primul rând, Este vorba de acele valori comune pe care le împărtășim. Doctrinele noastre coincid în mare parte.
Aderarea la acest partid nu complică relațiile cu autoritățile care uneori sunt în relații antagoniste sau cel puțin divergente cu partidele de stânga?
Probleme cu alte partide sau cu autorități, sigur că nu o să fie. Foarte multe partide fac parte din diferite internaționale. Este Partidul Popular European, este Partidul Socialist European, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, ales în calitate de partener la nivel european, Partidul Stânga Europeană. Voi repeta că, după părerea mea, este o decizie istorică.
Deputatul comunist Grigore Petrenko, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Parlamentul de la Chișinău. Cât de important este și ce scopuri își propune Partidul Stângii Europene? Aflați răspunsul din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Partidul Stângii Europene este o alianță transnațională de partide politice de tendință comunistă. O alianță încă relativ fragilă și firavă, întrucât s-a format doar în urmă cu ceva mai mult de 2 ani, în toamna lui 2004, la Roma. Primul său congres s-a ținut un an mai târziu la Atena. Inițiatorii au fost comuniștii italieni, iar președintele partidului este încă de la fondare italianul Fausto, zis și Faustino Bertinotti, care este în același timp președintele Parlamentului Italian. Tot așa, comuniștii intră în componența guvernului de coaliție din Italia, guvern condus de Romano Prodi. Partidul Stângii Europene, care caută să reînvie idealurile trecute ale eurocomunismului, este reprezentat și în cadrul grupului Stângii Unite din Parlamentul European. Cele două formațiuni nu se confundă însă, dat fiind că în grupul Stângii Unite din Parlamentul European mai intră și ecologiștii scandinavi, care nu sunt neapărat de tendință comunistă. Unele din partidele naționale care formează Partidul Stângii Europene sunt importante numeric acasă la ele. Așa este Partidul Comunist Francez, cel din Cehia sau mai ales Rifondazione Comunista din Italia. Altele, cum sunt cel din Belgia sau cel din Austria, joacă mai mult un rol folcloric. Din România face parte din această coaliție micul partid Alianța Socialistă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Șoseaua Dubăsari-Kamenka în regiunea localității Cocieri va fi patrulată exclusiv de militarii ruși din trupele de pacificare, după controversa izbucnită vineri între poliția moldovenească și miliția transnistreană. Posturile de pacificatori ruși le vor înlocui pe cele de poliție și miliție, cel puțin până pe 18 ianuarie, când se va întruni Comisia Unificată de Control să decide ce e de făcut mai departe. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, încearcă să reconstituie în minutele următoare tabloul incidentului de pe 12 ianuarie.
Versiunile prezentate de oficialitățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol în ceea ce privește incidentul care s-a produs în după-amiaza zilei de vineri, 12 ianuarie, pe șoseaua Dubăsari-Kamenka, sunt total diferite. Autoritățile transnistrene susțin că polițiștii moldoveni ar fi încercat, în mod unilateral, să mute un post permanent amplasat anterior în apropierea satului Rogi, cu aproape 700 de metri, în interiorul teritoriului controlat de Tiraspol, cât mai aproape de Cocieri. Ca urmare, miliția transnistreană ar fi ripostat regulamentar din punctul de vedere al administrației transnistrene. Agențiile de presă de la Tiraspol și cele rusești relatează că la fața locului s-ar fi adunat aproximativ 100 de milițieni și cam tot atâția polițiști, care la rândul lor ar mai fi chemat în ajutor și locuitorii din cele câteva sate transnistrene subordonate Chișinăului. În aceeași seară s-a întrunit într-o ședință extraordinară Comisia Unificată de Control, care n-a reușit însă să ajungă din prima la o soluție de compromis, astfel încât forțele de ordine moldovenești și cele transnistrene au rămas față în față și pe aproape întreg parcursul zilei de sâmbătă. Iată ce ne-a declarat însă în legătură cu cauzele și motivele acestui incident unul dintre membrii delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
Postul de poliție mobil, care circula pe un drum de sat între Cocieri, traseul Dubăsari-Râbniță, staționează acolo de mai mult timp, mai mult de un an de zile, și avea ca sarcină anume să asigure drepturile țăranilor care își prelucrează terenurile arabile în zona respectivă. Pe data și nenorocită de 12 ianuarie, ei s-au apropiat mai mult decât considerau oportun, posibil, adică Transnistrenie. Însuși faptul că ei s-au mișcat mai aproape decât staționau de obicei, a fost destul pentru aceia ca ei să provoace conflictul.
Și administrația de la Tiraspol confirmă faptul că incidentul este legat de problema pământurilor situate dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol, care se află în proprietatea țăranilor din cele câteva sate moldovenești de peste Nistru. Pe acest subiect s-a axat o ședință în care liderul transnistrean, Igor Smirnov, a convocat sâmbătă guvernul de la Tiraspol, ședință în care a calificat acest incident drept, citez, tentativă de ocupație a teritoriilor transnistrene. În aceeași zi, Departamentul Transnistrean de Externe a difuzat o declarație în care afirmă că Republica Moldova întreprinde noi acțiuni cu scopul destabilizării operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru și cheamă Rusia și Ucraina să întreprindă toate măsurile necesare pentru menținerea și fortificarea actualului format al acestei operațiuni. Conflictul a fost aplanat abia sâmbătă spre seară, când membrii Comisiei Unificate de Control au reușit totuși să decidă, de comun acord, înlocuirea posturilor de poliție și miliție cu un post staționar al forțelor de pacificare și o patrulă mobilă a observatorilor militari. N-am reușit azi, din păcate, să-i găsim nici pe reprezentanții Rusiei și nici pe cei ai OSCE în Comisia Unificată de Control. În lipsa lor, i-am cerut un comentariu șefului delegației ruse la negocierile în problema reglementării transnistrene, Valerii Nesterușkin.
Vrem să sperăm că astfel de incidente de rutină care apar periodic, ba într-un loc, ba în altul, de-a lungul Nistrului, ba pe debarcader, ba la șosea și care sunt, din păcate, prea dese, vrem deci să sperăm că astfel de incidente nu se vor mai repeta. Iar în ceea ce privește efortul pentru deblocarea negocierilor la nivel politic, acum se desfășoară anumite discuții de lucru, dar cu ce anume se vor solda deocamdată, îmi vine greu să spun.
În urmă cu câteva ore a intervenit cu un comentariu și Ministerul Reintegrării de la Chișinău. Într-o declarație difuzată presei, se afirmă că incidentul produs pe 12 și 13 ianuarie în apropiere de Cocieri a fost creat artificial. Tentativele administrației de la Tiraspol de a transforma o situație conflictuală, care putea fi soluționată în regim de lucru, într-un scandal de proporții, reprezintă un exemplu de reacție inadecvată a părții transnistrene în concursul de împrejurări existent, se arată în declarația Ministerului Reintegrării. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Analistul politic Igor Boțan, cu care a discutat Vasile Botnaru, are propria explicație pentru cele întâmplate vineri lângă Cocieri. El este de părere că Transnistria a ieșit slăbită din anul 2006 și ar avea nevoie să întreprindă ceva pentru a-și întări pozițiile. Igor Boțan.
S-a terminat referendumul în Transnistria, s-au terminat alegerile, fără niciun rezultat. Rusia nu poate recunoaște Transnistria, Ucraina nu poate renunța la acest control la hotar. Și mai important este că nimeni nu poate forța Republica Moldova să renunțe la noul regim vamal. Transnistria a adoptat noul buget cu un deficit de 70%, deficit care va fi acoperit de Federația Rusă. Deci perspectivele pentru Transnistria sunt foarte sumbre. În această situație, administrația de la Tiraspol, care și-a instalat guvernul, are nevoie de o provocație pentru ca cel puțin componenta militară cu implicarea directă a Rusiei și efectiv cu garanțiile Rusiei să persistă pentru a menține situația tensionată.
Formulele de reglementare transnistreană sunt în zona preferată de Chișinău.
Noi am văzut pe parcursul anului 2006 că Republica Moldova are niște poziții foarte clare, poziții care au fost enunțate la adunarea generală ONU din septembrie și la summitul ministerial de la Bruxelles. În acest an se vor întâmpla lucruri foarte interesante legate de negocierile către Republica Moldova a noului regim de vize cu Uniunea Europeană și de ambițiile Ucrainei de a negocia același regim cu perspectiva renunțării la regimul de vize. Deci, pentru Transnistria vine următoarea etapă când controlul va fi asigurat la un nivel încă mai înalt. Această regiune nu are perspective separatiste și Rusia, datorită înrăutățirii conjuncturii internaționale, nu își va putea permite ce și-a permis. Deci, soluționarea conflictului rămâne în zona imprevizibilului, dar cu mai multe perspective pentru reușite în favoarea Republicii Moldova.
Dar probabil nici Rusia nu este interesată de escaladarea situației din Transnistria.
Cred că aveți perfectă dreptate și tocmai de aceea provocația a avut loc pentru a implica Rusia ca apoi să nu poată da înapoi. Cred că acesta a fost scopul provocării, dar cred că aveți perfectă dreptate când spuneți că Rusia nu își poate permite acest lux datorită faptului că Rusia a intrat în conflict practic cu toate puterile mondiale, rămânând partener și prieten a unor state paria. De curând, Rusia și-a stricat relațiile și cu Belarus, un semnal foarte periculos pentru Smirnov.
În cercurile politice de la Chișinău se vorbește că maxim pe parcursul unui trimestru va deveni clar comportamentul Kremlinului în reglementarea transnistreană. Ce anume se așteaptă de la Moscova?
Nimic deosebit în afară de plătirea bilurilor Transnistriei. Am spus că bugetul Transnistriei are un deficit de 70%, ceea ce cu siguranță știm că va aplica Rusia, va face presiune asupra Republicii Moldova din punct de vedere economic, pentru ca proprietatea de acolo să treacă în posesia legală a Federației Ruse. În ceea ce privește factorul politic, cred că lucrurile vor rămâne înghețate pentru o perioadă mai lungă. Cel mai important este factorul militar, retragerea Rusiei din Transnistria. Rusia va mai rezista acolo, dar odată cu pretențiile Ucrainei de a avea cu Uniunea Europeană tratate de liber schimb și pretenția Ucrainei de a asigura cetățenilor săi acces fără viza Uniunea Europeană, problema Transnistriei va fi presată mult mai puternic de către Ucraina și de către Uniunea Europeană.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, consemnată de Vasile Botnaru.
Ascultați Ora Moldovei.
Primele zile ale acestui an par să confirme prognozele Biroului Meteorologic din Marea Britanie, care spun că 2007 ar putea fi cel mai cald an înregistrat vreodată. Oamenii de știință britanici au explicat că media ridicată a temperaturii pe pământ se va datora atât procesului încălzirii globale, accelerat de emisiile de gaze de seră, cât și fenomenului El Niño, adică schimbarea curenților oceanici care atrag după sine schimbări climaterice.
Indiferent de cauze, fie că de vină sunt gazele de seră, fie că fenomenul El Niño, unii țărani moldoveni, nu toți, se tem că vremea caldă din această iarnă le va compromite recoltele, o temere dezmințită însă de Ministerul Agriculturii, relatează Elena Moldoveanu.
Conducându-se după prognozele încurajatoare cu care Ministerul Agriculturii operase toamna trecută, fermierul Alexei Ivanov din Orhei a semănat grâu și orz pe aproape 200 de hectare de teren pe care le are în proprietate. El spune că a întârziat cu lucrările, dar temperaturile înalte din această iarnă nu fac decât să-l ajute.
Culturile de toamnă au fost semănate foarte târziu din lipsa de umezeală și o bună parte din plante n-au răsărit și atât dorită timpului cald, grâu până când se simte bine. Dacă aș fost în ghețuri până acum, el era compromis.
Fermierul nădăjduiește că vremea bună se va menține în continuare, pentru că, spune el, eventualele înghețuri ar putea compromite o bună parte dintre culturile cerealiere. Opinie împărtășită și de Mihai Paciu, care are experiență de fermier privat de 10 ani. El spune însă că iarna blândă ar putea afecta viticultura și pomicultura.
De obicei era așa, până la 10-15 decembrie se mai ține așa timp și pe urmă tot din se recorde. Dacă s-a prelungit așa căldurile până în februarie, pot să pornească mai degrabă intrarea în vegetație la plante și predomine un gheț de primăvară și afectează serios treaba.
Analistul economic, Viorel Chivriga, consideră că vremea călduroasă din această iarnă va genera cu certitudine pierderi în agricultură, care ar putea cauza scumpiri la produse agroalimentare. Însă, spune expertul independent, astfel de scumpiri s-ar putea produce doar dacă și în alte state din regiune recoltele vor fi compromise. Potrivit lui, cel mai mult vor avea de suferit agricultorii care au semănat grâu, orz și secară.
Ar trebui și autoritățile să întreprindă unele măsuri, în primul rând, anume de a testa care e situația în regiune. Trebuie să pleci în teren pentru a testa care e situația. După aceea, ar putea să planifice unele acțiuni, dar numai pentru primăvară.
La rândul său, viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Spivacenko, a subliniat că în majoritatea raioanelor au fost elaborate studii care au arătat că terenurile însămânțate în toamnă nu au fost afectate. Dimpotrivă, spune viceministrul, dacă se va menține vreme caldă, se mizează pe recolte mai înalte decât în ultimii 2 ani.
Nu este niciun risc, deoarece noaptea scoboară la minus 2-3 grade și ziua sunt pozitive.
La Serviciul Hidrometeorologic din Chișinău ni s-a comunicat că în această iarnă au fost înregistrate temperaturi care au depășit cu 7 grade normele stabilite. Însă, spun sinopticienii, acesta nu ar fi un record și nu ar trebui să îi sperie pe agricultori. Meteorologii nu au însă niciun fel de prognoze pentru următoarele două luni. Ei elaborează prognoze numai pentru apropiatele 5 zile, perioada în care, potrivit sinopticienilor, ar putea fi înregistrate temperaturi înalte de până la 19 grade. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei de luni 15 ianuarie, o ediție prezentată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Cum se descurcă moldovenii de la Moscova după intrarea în vigoare a noii legislații rusești despre migrație? Președinții României și Ucrainei s-au înțeles să simplifice regimul de vize. Rubricile Dreptul tău, Carte la pachet și Revista Presei de mâine. Acestea sunt câteva din temele părții a doua a emisiunii. La mijloc de ediție, reluăm principalele știri.